Aleluja, Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal. Dnes je ten najradosnejší deň v roku a spolu s otcom Marianom Gavendom sa tešíme, že prostredníctvom éteru ho môžeme sláviť spolu s vami. Radosné počúvanie relácie V sile slova vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Započúvajme sa teraz do textu svätého Evanjelia, ktorý nám prečíta Jozef Šimonovič.
Ráno, prvého dňa v týždni ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. Dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, len osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych.
Máme tu opäť veľkonočné nedeľné ráno, ktoré je plné tej sviežosti, novosti života, všetko ožíva a aj v našom prípade je to nový život, ktorý prichádza s tými slovami: hrob je prázdny.
Nielen, že hrob je prázdny, ale on stal a žije. Samozrejme, kým na to učeníci, aj ženy, ktoré prvé boli pri hrobe, prišli, chcelo to určitý proces, no a my ho chceme dnes absolvovať spolu s nimi, pretože aj keď z jednej stránky považujeme už z nášho pohľadu za samozrejmosť aj to, že hrob zostal prázdny, aj to, že Ježiš žije, vieme to teoreticky, ale že s ním ako živým počítame a že s ním aj jednáme ako so živým, to už je druhá vec a práve o tu ide.
Dnešné evanjelium sa začína slovami: ráno prvého dňa v týždni. Čo sa skrýva pod slovami prvý deň v týždni?
Kniha Genesis vyrozprávala celé stvorenie, umiestnila do 7 dní. Začína prvým dňom a končí samozrejme sobotou, keď Boh odpočíval a videl všetko, čo urobil dobre, a sa tešil z toho, čo vytvoril. Teda to je zmysel soboty. Kresťanstvo, to čo Židia majú šabat, teda ten zasvetený deň Bohu, posunuli na nedeľu, na prvý deň v týždni, ale v tom kontexte, ako Ján použil toto slovo, sa tým myslí ozaj ten prvý deň stvorenia, je aj prvým dňom vykúpenia. Je to deň, v ktorom bol stvorený každý iný deň. To je začiatok vôbec existencie hmotného sveta. A tá sviežosť začiatku, práve v to skoré nedeľné ráno, je už v tomto ukrytá. Židom to bolo samozrejme, nám je to dobre si pripomínať, že nielen ľudstvo, celé ľudstvo čakalo na Kristovo skriesenie, ale aj celý vesmír. A to dnešná veda nám ukazuje, koľké milióny rokov a aký obrovský vesmír je, ktorý čakal na túto udalosť. Keď sa na to pozrieme, či už len z lietadla, keď letíme, tak niekedy nad Izraelom, a tá malá bodka, to je ten najdôležitejší bod v celom vesmíre, kde aj naša zemegula celá je len také malé zrniečko prášku. A aj ten kameň, tá jednoduchosť, že tu na tomto mieste vlastne tým, že Kristus stal z mŕtvych, tak celé stvorenstvo cez svoju ľudskú prírodzenosť, to bola prírodzenosť teda človeka, ale bola to zároveň matéria, hmota, človek bol vzatý z prachu zeme, tak on prenikol svojim božstvom a preto vstúpil Boh do vesmíru. Tak ako to hovoria východní kresťanskí mystici, že od chvíle, keď Mária počala Ježiša, už Boh nie je iba čistý duch. Dovtedy sa to mohlo deliť. Tu je Boh nekonečný, duchovný duch, čistý duch, stvoriteľ, a potom tu je stvorenie. Vesmír, stromy, kvety, ľudia. No ale odkedy sa stal človekom, už k podstate Boha patrí aj celý vesmír. To je veľmi, veľmi závažná vec. cez Krista celý vesmír, aj s jeho materiálnou stránkou, so všetkým, čo tu je, sa spojil s Bohom znova. Ako z Boha vyšiel, tak sa cez Krista k Bohu vracia. To je úžasná vec. No a práve Ježišovým zmrtvým staním, keď sa celé toto dielo naplnilo, tak je oslavený aj vesmír. Len sa čaká, že kresťania si to uvedomia a budú za tento obrovský čin chváliť Boha. Lebo to je tak niečo veľké, kresťania boli plní radosti, napriek tomu, že nemali ľahký život, však dávali ho za vieru, boli prenasledovaní, museli všetko zanechať, ale tam prevládali tieto hlboké duchovné motívy, ako to vidíme z tých ranokresťanských spisov. Takže toto všetko sa skrýva pod tým slovom prvého dňa v týždni. Má to aj praktický význam, kresťania sa stretali práve v nedeľné skore ráno, teda prvý deň po sobote, na svätú omšu, na slavenie Eucharistie, aj preto, že prvé spoločenstva boli zo židovstva, teda židia, ktorí boli pokrstení, stali sa kresťanmi, tak zachovávali šabat, teda posvätný deň, ktorý Boh ustanovil, a len čo skončil, skoro ráno sa stretali na liturgiu. Preto my máme už tú liturgiu Bielej soboty po západe slnka tohto roku o 7:30, väčšinou takto neskoršie, lebo už to je vlastne oslava nedele, to už my máme účasť v sobotu na obradoch Bielej soboty na udalosti nedeľného rána. A vo východných liturgiách to trvá až do rána, až kým sa nerozvidne. Tá liturgia trvá celú noc a je úžasne bohatá, len to chce samozrejme výdrž.
Ježiš stal z hrobu a už s oslaveným telom sa vracia k Bohu.
Nezanechal túto ľudské telo. On s ním odišiel. A to je práve tá veľkosť prázdneho hrobu, že aj telo Ježišova, v ňom celá matéria vystúpila k Bohu. Stvorenie sa stretá so svojím stvoriteľom, tak ako na počiatku z Božích rúk, Božieho srdca je lepšie povedané, všetko vyšlo, tak sa vracia k Bohu. No a ako sme hovorili, že od chvíle počatia už nie je Boh iba duchovným Bohom, ale k jeho podstate patrí svet, tak aj človek už nie je iba človekom, lebo už človečenstvo je spojené s Bohom. To len ide o to, aby sme krstom toto spojenie vedomé nadviazali, aby sme z neho žili. Preto obrady Bielej soboty sú spojené aj či už so slávením krstu, alebo aspoň s tou liturgiou krstu, kde si obnovujeme krstné sľuby, svetí sa krstná voda, pretože prví kresťania práve to privtelenie alebo napojenie na Kristovo mystické telo prežívali vo chvíli, keď Kristus stal z mŕtvych a teraz žije v svojom oslavenom tele, ktorého sme súčasťou.
Prvá, ktorá sa k hrobu rozbehla, bola Mária Magdaléna, aby natrela masťami telo svojho Pána. A zrejme rozmýšľala, kto jej odvalí kameň z hrobu. Čo sa medzi tým udialo, otec Marián?
Je dobre znova si pripomenúť niekoľko paradoxov, tak ako sprevádzali Ježišovo utrpenie a smrť, počnúc procesom s Ježišom, potom trním korunovaním, keď Židia ho odmietli, ale títo pohania, drsní popravčia čata, ho uznali za kráľa. Sice sa mu posmievali, ale ako kráľovi. Čiže oni v ňom pohania uznali kráľa, aj keď ho neprijali ako kráľa, ale ho uznali ako kráľa. Až po ten nápis na kríži. A potom ide práve ten paradox, že prvý, kto uveril v Ježišovo zmrtvý stane, boli práve veľkňazi a zákonníci.
Ako to myslíte, že prví uverili veľkňazi a zákonníci?
O deň celý skôr, než ženy išli pomazať mŕtvolu, tie najvernejšie, Mária Magdalena a ostatné, tak práve veľkňazi a farizei si spomenuli, že veď on povedal, že stane. A nielen, že si spomenuli, začali sa toho báť. Čiže uverili, aj keď mali z toho strach, ale uverili. A urobili niečo, čo keď sa my do toho žijeme, čo to znamenalo pre Židova, znamená doteraz veľkonočná liturgia, pascha, ktorú slávili. A práve v ten najposvetnejší deň veľkňazi išli do pohanského sídla k Pilátovi, opovrhovali ním už funkcie, ktorú mal, a za to, že bol pohan, išli sa poškvrniť, hoci keď bol proces s Ježišom, a to ešte nebol šabat, to bol len piatok, tak ani nevstúpili, nahnali tam ľudí, podplatili, vy tam choďte kričať, lebo by sa poškvrnili. A zrazu im nevadí, že sa poškvrnia, idú k tomuto pohanovi a prosí ho, aby išiel strážiť mŕtvého. No a to musel byť tak veľký strach, keď prelomili tieto hlboké náboženské pravidlá aj ten odstup, odpor a išli Piláta prosiť o takéto niečo. To znamená, že mu ozaj uverili. A potom aj tá argumentácia, ktorá bola, aby neukradli mŕtve telo. No ak by neverili, že Ježiš stane z mŕtvych, tak by si povedali, no však nech si ho ukradnú, budú ukazovať mŕtvolu, len oni sa báli, že povedal, že žije, nie že zostane mŕtvy a učeníci ukradnú mŕtvolu. Keby neverili, že ho žije, tak by sa ani nebáli, že ho učeníci odnesú, lebo však mŕtvola, kam by s ňou vyšli? Aj tak by ho ukázali len ako mŕtvého, ale oni sa báli, že žije. No a potom vlastne zberali dôkazy, lebo to, čo sa aj vyčítalo za tej materialistickej propagandy, že to si vymysleli učeníci. No, učeníci z nášho pohľadu by mohli mať záujem eventuálne si vymyslieť, že žije. A žil by v ich fantázii, ako to hovoria aj dokonca niektorí teológovia, že teda celé to ohlasovanie, to je len výplod fantázie prvotnej cirkvi, ako hovorí Bultmann napríklad. Ale práve tí, ktorí mali maximálny záujem na tom, aby bol mŕtvy, aby nežil, tak tí išli zapečatiť jeho hrob. Dali tam pečať a tá pečať bola narušená. Čiže vlastne oni zberali dôkazy o Ježišovom zmŕtvých staní. Kým učeníci neverili, aj po tých zjaveniach ešte vieme, aké to bolo rozpačité a emavskí učeníci, ktorí už odchádzali preč, že všetko skončilo, tak medzi tým už veľrada zmobilizovala všetko a správala sa k Ježišovi ako k živému. Tak toto je veľmi zaujímavý paradox, ako ich je veľmi veľa spojených s Ježišovou smrťou a zmŕtvých staním.
Čím to je, že práve tí najbližší to nevedeli prijať, že Kristus vstal z mŕtvych? A aj keď to napokon prijali, predsa im to trvalo nejakú tú chvíľu?
No, ono je to možno aj tým, že nezainteresovaný človek má väčší odstup a učeníci predsa len mali Ježiša radi. My už trošku zabudáme na to niečo posvetné, čo muselo z Ježiša vyžarovať, tak ako v tých chvíľach zalúbenia ten bežný človek, ale keď sa vytvorí vzťah lásky, zrazu tam vyžaruje to čaro, to čosi úžasné, tak oni toto zakúšali v Ježišovej blízkosti, tú dobrotu, to úžasné vanutie dobra, čiže oni mu boli blízki, takisto Mária Magdalena, ďalšie ženy, a to je to sklamanie lásky, ktorej oveľa väčšie tá bolesť, keďže mali Ježiša radi a zrazu zomrel, ich sa tá smrť oveľa viac dotkla než veľrady. A preto aj stále mysleli na smrť. A členovia veľrady už mysleli na to, čo hovorí, lebo boli emotívne od toho oslobodení.
Pri prázdnom hrobe čakal aniel, aby zvestoval zmŕtvych vstanie Ježiša Krista.
A tu je zaujímavý súvis, totiž tie náhrobné kamene, to bol vlastne taký opracovaný kameň, ktorý sa dal odkotúľať a prikotúľať. Tam bol nápis Hic jacet, tu odpočíva, a tam sa potom pripisovalo, ako my to máme na hrobkoch, na cintorinoch, že kto tam odpočíva, a niekedy sa písala aj chváloreč na toho človeka alebo nejaká poézia. My to máme krásne na náhrobkoch v katakombách, kde sa z tých náhrobných kameňov dá vyskladať celý život kresťanov, aké mali povolanie, čo si na nich vážili a tak ďalej. Ale tu je paradoxne, že práve pri hrobe a na tom kameni, kde býva napísané tu odpočíva, tak odpočíva, sedí aniel a hovorí, nie je tu. Naschvál hovorí aniel, ten Ježiš, ktorý sa narodil, ktorého Panna Mária počala v Nazarete, ktorý sa narodil v Betleheme a ktorý bol ukrižovaný, ten stal z mŕtvych, ten už nie je. Jeho pozemské poslanie skončilo, preto aniel spája jeho pozemský život a hovorí, stal z mŕtvych, to znamená žije. A hneď je to spojené aj s poslaním, ide pred vami do Galilei, tam ho uvidíte, ako povedal. Tu sa nám prelinajú samozrejme roviny Marka, aj synoptikov a Jána, podľa ktorého sa Mária Magdalena akoby dvakrát dostane k hrobu, najskôr ide tam v takej tej intuícii, ale ako pripomína väčšina komentátorov, ani tieto ženy neverili z mŕtvych stane. Lebo to bolo čosi tak nepredstaviteľné, vstať z mŕtvych aj s telom, že mohli cítiť blízkosť, mohli mať určitú intuíciu, že ten, ktorý bol taký blízky a ktorý dával život a uzdravoval, nemôže byť mŕtvý, ale predstaviť si, že on vstal a že ho tam nenajdu, to si predstaviť nemohli.
Je zaujímavé, že práve ženy boli prvými svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania, pretože ženy v tom čase veľa neznamenali.
to vidíme, že naozaj Mária Magdalena bola ako žena a sama svedkom skriesenia, čo je opäť niečo veľmi silné, pretože na to, aby svedectvo bolo potvrdené, bol potrebný dôkaz dvoch a mužov. A tu jedna a žena je poslaná k učeníkom, aby zvestovala, že Ježiš žije. Takže to sú opäť ďalšie paradoxy, že Ježiš si vybral túto cestu. My sme v situácii, keď ešte Mária Magdalena len videla prázdny hrob, ale ešte sa nestretla s Ježišom. A to sú dve veci. A pritom sa je dobre tiež zastaviť, že skutočne mnohí aj, ktorí uznajú Ježiša, a nielen ako historickú osobu, už kto neuznáva Ježiša ako historickú osobu, tak to je už človek, ktorý musí mať veľmi zatemnenú mysel, lebo to už je tak evidentné, že o tom nikto solidný nepochybuje. Ale kto ho aj uznáva ako Božieho syna, ale ktorý nežije v cirkvi, tak to končí v hrobe. V hrobe, ktorom ho pochovali, z ktorého stala odišiel do neba. Ale fyzicky Ježiš Kristus žije naďalej v cirkvi, lebo všetko to, čo on robil cez svoje ľudské telo, ľudské ústa, ľudské ruky, ľudské srdce, oči, tak teraz robí cez cirkev. No a to je veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj bez cirkvi končíme v hrobe. Ježiš, ktorý stal, žije v cirkvi a preto aj Jan Pavol II to veľmi často opakoval aj v súvise s Európou, povedal to vo Viedni, dnes, nie inde. Ježiš Kristus, žijúci v cirkvi, jediná nádej pre Európu. Nie Ježišove hodnoty alebo Ježišove ideály, ale ten, ktorý žije a pôsobí a tou svojou silou božskou pôsobí v cirkvi, ten je nádejou pre Európu. Možno čakáme, že znova si to viac uvedomia nejakí členovia veľrady, než my sami, že čo to znamená, že ozaj on v cirkvi žije a pôsobí. Lebo vidíme, že tá Európa sa práve od toho Kristovho života najviac vzdialuje. A aj iné krajiny, kde je kresťanstvo.
Dokonca to si nemusíme ani zastierať. Je tu v Európe aj prenasledovanie tých, ktorí vyznávajú kresťanstvo. Vidíme, že kresťania sú čím ďalej tým viac vytláčaní z verejného života, a to veľmi evidentne.
No tu si treba ale uvedomiť dve veci, aby sme hneď tým, že kresťanstvo je vytláčané z verejného života. Šíri sa tá kultúra smrti, kresťania sú aj posmievaní, ale aby sme sa zase nerobili mučeníkmi, treba rozlišovať tých, čo naozaj za Krista trpia, a to je hlavne oblasť teraz Blízkeho východu. Ale o nás skôr platí to, že sol, ktorá stratila chuť, už je na nič, tak ju vyhodia po šlapu. Aby sme si hneď nemysleli, že nás prenasledujú pre silu nášho svedectva. Ono to prenasledovanie môže byť aj, že už sme stratili svoju chuť tej soli kresťanskej a preto po nej po šlapu. A ja si myslím, že v Európe ide hlavne o toto, že naozaj to kresťanstvo sa veľmi zriedilo a už s ním nerátajú, lebo ani nemá veľmi čo povedať. Zas samozrejme prozreteľne Pán Boh si aj toto použije, to také vytlačenie kresťanov na perifériu, že keď sa na nej ocitnú, že sa trošku aspoň niektorí spamätajú, a poslúži to na dobre pre cirkev aj v Európe. Napokon Kristova cirkev nie je odkazaná na Európu, ani Kristus, pretože boli aj iné oblasti, kde cirkev bola a splnila svoje poslanie a sa ťažisko presunulo. Kristus a cirkev dokážu žiť aj bez Európy, ale či Európa dokáže žiť bez Krista, to je podstatný problém, a či každý z nás dokáže žiť bez neho.
Posuneme sa ďalej. Je sympatické, ako sa Peter a Ján rozbehli k hrobu. A tu Ján vlastne píše o sebe, ktorého mal Ježiš tak rád.
Väčšinou používa výraz učeník, ktorý pána miloval, alebo miláčik, teraz hovorí, že on bol milovaný. Tým sa chce aj povedať, že to je naozaj, a bol to vzájomný vzťah, že aj Ježiš mal rád svojím spôsobom Jána, i keď mal rád aj Judáša, aj Petra, aj ostatných. To vidíme, akú trpezlivosť mal s Judášom. Tam sa tá láska prejavovala trpezlivosťou až do krajnosti. U Petra sa tá láska prejavovala aj priamosťou, aj pokarhaním. To sú rôzne prejavy tej istej lásky. No ale u Jána predsa len tá hĺbka jeho také intuitívnej vnímavosti, Ježiš cíti, že z jeho vnútra najviac chápe Ján. My máme tak v predstave, že skutočne cirkev, najmä katolícka cirkev, je postavená na Petrovi, ktorého nástupcami boli pápeži až po súčasného. Pápeži sú vikármi Krista, nástupcami svätého Petra. A čiže ten petrovský princíp, a zase pápež menuje biskupov, biskupy svätia kňazov, to je tá štruktúra hierarchická. Ale zabúdame, že cirkev bola aj od začiatku a je mariánska, že pri zrode cirkvi bola Panna Mária, to je podstatná dimenzia cirkvi. To nie je len nejaký taký okrasný dodatok niektorých, ktorí chodia na litánia okrem omše alebo na ruženec a sa niečo modlia. Panna Mária mala podstatné poslanie pri zrode cirkvi. Ona bola pri ňom a potom cirkev je aj Jánovská. A tieto prvky sa prelínajú a vtedy je tam cirkev v plnosti. Aj tá Jánovská, meditatívna, charizmatická, aj hierarchická a potom to srdce Márie, ktoré v cirkvi je. A to vidíme, kde prichádza obnova cirkvi. Si zoberme katolíckej cirkvi, tak je tam vždy Mária prítomná. Obnova v cirkvi je spojená aj s mariánskou úctou. To sú spojené nádoby. Kto nemá vzťah Márii, tak obyčajne má problémy aj s ostatnými, či už sviatosťami, alebo so Svätým písmom sa to vytráca. A keď má k Márii, nájde si aj k Eucharistii, a keď má k Eucharistii, nájde si aj k Márii. To sú spojené nádoby. No ale tu vidíme, že práve tieto symboly cirkvi Ján a Peter utekajú a vidíme, že tá jánovská láska je silnejšia. Niektorí povedia, Ján bol mladší, no veľký rozdiel medzi nimi nebol. Tam Peter nebol tiež starec a utekať vedel určite dobre. Ale tam ide skôr o to, že naozaj toho Jána hnal ten vnútorný oheň, ale rešpektoval Petra, počkal na neho a tak ako Ježiš dával vždy osobitné miesto a prioritu Petrovi, to je vidieť z celého opisu Ježišovho pôsobenia, že Petrovi dával mimoriadny status, tak Ján to rešpektoval. Proste počkal na Petra, Peter vošiel a potom až vstúpil Ján. No a tu je práve tá vyváženosť, že ten utekajúci Ján ženie aj Petra, lebo keď Peter videl, ako Ján beží, tak snažil sa dobehnúť. No a to je aj v cirkvi, že tá charizmatická zložka, mystická zložka ťahá za tú hierarchickú, ale keď treba rozhodovať, na rozhodovanie je hierarchická. A tam sa to práve štiepí, že či je niekto živelný a už do tej charizmy vniká aj tá človečina a ľudské emócie, alebo dokáže si povedať, dobre, ale Kristus chcel cirkev hierarchickú, tak ju stával od začiatku a preto počkáme na toho Petra. Aj dynamika, vedieť aj utekať a vedieť aj zastaviť, to je Ján.
Na konci dnešného textu Evanjelia je napísané, že uvideli, uverili, ale ešte nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych.
Viera, ja by som povedal, že je niečo podobné ako výstup v horách. Aj mnohí mystici prirovnávajú tú duchovnú cestu k výstupu na horu. Ale tam človek zažije to, čo vlastne je aj vo viere, že vidí určitý horizont a si myslí, tak to je to maximum, kam sa dá dostať a to bude krása, keď tam príde. Ale len čo tam príde, sa objaví ďalší širší výhľad a zase tam, kde končí. A keď človek ešte vystúpi, zase sa objaví nový horizont. A toto bolo aj v prípade učeníkov celkové a aj v tejto situácii, že uverili, že Ježiš nie je ukradnutý, pretože ženy hovorili, oni ho odniesli niekam. Nehovorili, že vstal, oni ho niekam odniesli, ale videli však, keby ho prišiel niekto ukradnúť, tak by ho zobral tak, ako je, zabaleného. Ale tam boli tie plachty odložené, ešte tú šatku, ktorá vlastne bola tým vélom smrti, tá bola extra odložená, ako si to veľmi dobre všimol aj Peter, aj Ján. Čiže tam uverili, že čosi sa tu stalo. Ale ešte stále nechápali, to ešte uveriť písmám, to bolo potrebné svetlo Ducha Svätého. Pán Ježiš s tým počítal, až keď pošlem učiteľa, ktorý vás naučí všetko a vám pripomenie, tak až pod tým Ducha Svätého mohli uveriť to, čo je objektom viery, pretože naozaj skutočnosť, že Ježiš žije, že pôsobí, to už je nie skúsenosť našich zmyslov, ani skúsenosť našej mysle, ale to je skúsenosť viery. V to treba uveriť. No ale už tam bol ten prvok viery, že nie je ukradnutý, ale niečo sa tu stalo. Nechápali však v plnosti, že má stať z mŕtvych. Takže tu nám to pripomína, že aj tí najbližší, aj Peter, aj Ján potrebovali rásť vo viere. To bol určitý proces, ktorému sa ani oni nevyhli a preto treba byť aj pokorný, aj si uvedomiť, že stále ešte tie horizonty sa budú otvárať, aby si človek nemyslel, že už je veriaci. To občas sa tak až prekvapím, keď nebyl, tak ja som veriaci, hovorím, fíha, to by som netrúfol si povedať. Isté, že svojím spôsobom sme veriaci, ale povedať si som veriaci, to je veľmi odvážne tvrdenie. Neviem, ja by som si to teda osobne netrúfal. Neznamená, že neverím v existenciu Ježiša Krista, ale byť veriaci, teda plne na túto kartu vsadiť, že on žije a všetko, tak to už je tá praktická viera a ten postoj viery, to je druhá téma.
Zastavme sa teraz ešte na chvíľu pri liturgickom slávení Veľkej noci.
Veľká noc je tak veľká udalosť, že my len postupne do nej prenikáme aj v rámci liturgického slávenia, preto cez ďalšie, teda veľkonočné nedele, budeme počúvať rôzne udalosti stretnutia s Ježišom, aby stále znova sme si vždy nejaký ten nový aspekt Ježišovo zmŕtvych stania pripomenuli. A je potrebné absolvovať ten prechod, lebo Pascha, Veľká noc, Pesach znamená prechod. To bol prechod z otroctva egyptského do zasľúbenej zeme, prechod zo smrti do života, a je to aj liturgický prechod a jeho treba absolvovať. A to, čo radí Raniero Cantalamessa v svojej knihe Veľkonočné tajomstvo, že je potrebné v dnešnej dobe, aby sme plnšie žili Paschu, teda to tajomstvo Veľkej noci, urobiť prechod Pesach do svojho vnútra. Čiže ani nie tak od starého spôsobu života zanechať a úplne sa obrátiť, lebo to sa dá len raz za život, alebo teda niekedy také etapy výrazné, že človek niečo zanechá a prejde k niečomu novému, plnšej viere. Ale skôr to je tá metanoja, čo je prenikanie do hĺbky, a to je vlastne ten Pesach, prechod do svojho vnútra. A je veľmi dôležité možno zakončiť aj naše uvažovanie o Jánovom evanjeliu, ktoré rozpráva o určitom úseku toho, ako hľadali Ježiša v nedeľné ráno veľkonočné, ale že je tu potrebné tento Pesach predlžiť a hľadať si cestu do svojho vnútra. Totiž dovnútra neznamená len nejaké stíšenie, ale ten orgán, ktorým človek je schopný vnímať Boha, nie je oko a nie je ani mozog, ale je srdce, a nie je to ten orgán, ktorý pumpuje krv do nášho organizmu, ale jadro našej bytosti. Pretože aj v Biblii srdce rozmýšľa, srdce sa rozhoduje, čiže je tam vôľa, mysel, všetko je v srdci, srdce cíti a srdce poznáva. Čiže do jadra svojej bytosti. A toto je to, ten Pesach, prenikať až do hĺbky svojej bytosti, tam, kde je to srdce, v ktorom sa človek stretá s Bohom. Lebo neraz je možné aj veľmi aktívne byť na veľkonočnej liturgii, spievať, tešiť sa, uvedomiť si, že stal, ale človek po to srdce nepríde. Čiže po to jadro svoje vnútorné, v ktorom sa môže jedine stretnúť so zmŕtvychvstalým Kristom, pretože srdce je orgán, ktorým vnímame nadprirodzeno. Tak ako očami vnímame hmotné krásne veci, ich farby, ale aj ich krásu, inými zmyslami aj vnútornými, v mysli si uvedomíme rôzne logické zákonitosti, môžeme žasnúť nad pravdivosťou niečoho, to už oči nevidia, ale oči mysle to vidia, ale je tu práve ten zrak srdca, ktorým jediným je možné vnímať tajomstva Kristovo vzkriesenia. A preto skutočne by bolo dobre nadviazať na liturgické slávenie Veľkej noci cez túto veľkonočnú oktávu najmä, a potom aj cez veľkonočné obdobie, a absolvovať tento Pesach do svojho srdca, do svojho vnútra, uvedomiť si, on už tam čaká. Lebo inak aj liturgia, aj ostatné obrady by mohli sa stať tiež iba pekne ozdobeným hrobom, ale on živý vchádza do srdca. Liturgia samozrejme má nám pripomenúť, že žije, nám ho sprítomňuje cez písmo, cez Eucharistiu, ale keď mu neotvoríme srdce, tak zostane kdesi len na povrchu, ale zostane pred dverami srdca, a tým pádom on žije, ale my nebudeme žiť s ním.
Milí priatelia, polhodinka nad evanjeliom v relácii V sile slova sa končí. Požehnaný veľkonočný týždeň vám želá otec Marian Gavenda a Anna Brilová.